rūpēties pārsvarā par veselību sāk tanī brīdī, kad parādās diagnoze, kas ir krietni par vēlu. Sabiedrībā ļoti maz runājam joprojām par preventīvo veselību, par preventīvo medicīnu. Un ir tā saucamās klusās infekcijas, ko cilvēks inficējoties gadiem staigā un nezinu, kad viņam šī infekcija varētu būt organismā, kas pie kaut kāda viena vai otra apstākļa var arī manifestēties un izsaukt ļoti nepatīkamas situācijas un diagnozes tā skaitā. Šis ir arī stāsts par hepatītu, cevišķi par C hepatītu. Cilvēki ir ļoti maz informēti par to, kādā veidā mēs varam gan inficēties ar šo infekciju, gan arī ko darīt tālāk.